7.
La microfon Ileana Giurchescu, bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Sindicatele cer mai mult decât dublarea ajutoarelor sociale pe timpul iernii. 7 ani închisoare pentru fostul premier al Ucrainei, Iulia Timoshenko, și premieră culturală la Chișinău, primul târg de carte științifică. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Un tribunal de la Kiev a condamnat-o astăzi la 7 ani de închisoare pe Iulia Timoshenko, găsită vinovată de abuz de putere pe vremea când era premier. Judecătorul Rodion Kiriev a spus că Timoshenko a ordonat în mod deliberat firmei Naftogaz să încheie în 2009 un contract dezavantajos pentru țară privind importul de gaze rusești. Lidera opoziției ucrainene a spus însă că va contesta sentința inclusiv în justiția europeană. Vorbind în timpul pronunțării verdictului, Timoshenko și-a repetat convingerea că este o comandă a președintelui Victor Ianukovici și a comparat procesul cu epurările staliniste din 1937. Uniunea Europeană s-a declarat profund dezamăgită de verdict și a cerut Ucrainei să asigure examinarea imparțială a unui eventual apel pentru a nu supune riscului încheierea unui acord de asociere. Liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov, a anulat prin decret trecerea la ora de iarnă în regiunea transnistreană, după modelul Rusiei, Republicii Belarus și Ucrainei. Timp de 5 luni, din ultima duminică a lui octombrie până în ultima duminică a lui martie, în localitățile administrate de regimul de la Tiraspol, va fi cu o oră mai devreme. Decretul lui Igor Smirnov justifică decizia prin nevoia de a îmbunătăți condițiile de muncă și de sănătate publică și pentru a economisi resursele energetice. Argumente asemănătoare cu cele care sprijină trecerea la ora de iarnă. Confederația Națională a Sindicatelor a cerut astăzi guvernului să majoreze de la 135 la 300 de lei pe lună ajutorul pentru încălzire acordat nevoiașilor în perioada rece a anului. Potrivit agenției Infoprimneo, vicepreședintele Confederației Petru Chiriac a adresat cererea în ședința Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective. Chiriac a spus că majorarea tarifelor la gaze și așteptata majorarea tarifelor la energia termică plasează persoanele cu venituri mici în incapacitate de plată. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat că 15 furnizori de căldură din toată țara, inclusiv Termocom, au solicitat majorarea tarifelor. Potrivit MoldPress, Termocom întrevede în capitală o mărire a tarifelui cu 15 până la 18%. Parlamentul Slovaciei dezbate propunerea europeană de mărire și eficientizare a fondului de salvare pentru țările intrate în criză financiară. Un partid relativ mic din coaliția de guvernământ a premierului Iveta Radičová a anunțat la începutul dezbaterilor că se va abține de la vot, ceea ce înseamnă că guvernul nu va avea suficiente voturi. Votul slovac, fără de care funcțiile fondului european nu pot fi extinse, se poate repeta la nevoie. Un vot negativ ar complica eforturile zonei euro de a opri răspândirea crizei datoriilor care amenință economia globală. Președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, a declarat serviciului rusesc al postului nostru de radio că nu se așteaptă la nimic bun de la probabila revenirea lui Vladimir Putin la președinția Rusiei în 2012.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri și analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia. Și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Sindicatele cer guvernului să majoreze de la 135 la 300 de lei pe lună ajutorul acordat persoanelor cu venituri mici pe perioada rece a anului, ținând cont de faptul că prețul la gaze s-a majorat cu 23% și se așteaptă și scumpirea căldurii. Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Valentina Buliga, a asigurat că guvernul caută să majoreze ajutoarele, dar nu poate promite că va și găsi resursele necesare. Mai multe de la Liliana Barbaroș.
Chișinăuienii care au plătit iarna trecută în jur de 900 de lei pentru o gigacalorie ar putea plăti în noul sezon peste 1000 de lei, potrivit unor estimări prealabile ale Agenției Naționale pentru Reglementări în Energetică. Până acum, beneficiarii de compensații trebuiau să facă dovadă că nu dispun de un venit mai mare de 1450 de lei pentru fiecare membru al familiei, iar primăria le plătea în schimb 40% din chitanță. Condițiile rămân valabile și pentru acest sezon, așa cum am aflat de la șeful Direcției Locativ Comunale a Capitalei, Petru Gontea.
Până când merge 40%, la una din ședințe, viceprimarul de Ramăr a spus că este indicațiile primarului să calculeze dacă Consiliul, bugetul municipal ar putea rezista la o majorare până la 50% din compensație. La ce că au posibilitate, au dreptul la compensație. Adică nu 40%, dar 50%. Dar asta e așa, numai în discuție.
Edilii spun că bugetul nu va suporta o compensație mai robustă decât începând cu ianuarie 2012, când va fi clar pe ce surplus de acumulări se va putea miza. Dar iată cum explică Petru Gontea, nevoie de reînnoirea cererilor, așa cum i-a îndemnat ieri autoritatea publică locală pe chișinăuienii care vor să beneficieze de ajutoare pentru încălzire și în iarna care se apropie.
În fiecare an schimbă situația la locatari, salarii majorate, au dispărut cineva din apartament, nu a dispărut, s-a scos la evidență, a plecat. În cazurile astea nu locuiesc mai puțin, adică fiul, fiică, a plecat. Trebuie confirmare în fiecare an de orice se schimbă situația în fiecare an.
Noul sezon vine și cu noi tarife pentru renunțarea la încălzire centralizată. Asta după ce guvernul a decis că cei care vor să renunțe la acest serviciu să plătească totuși un preț de 20% din consumul obișnuit de termificare a unui apartament pentru încălzirea pereților de către caloriferele vecinilor. Andrei va anunța săptămâna viitoare noile tarife, dar deja se știe că în total 15 furnizori de căldură au solicitat agenției scumpirea căldurii, unii cu 10%, iar alții chiar cu 70%. Solicitați de noi, responsabili din cadrul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și a Familiei, ne-au spus că, pe lângă ajutorul social, familiile cu venituri modeste vor beneficia în acest an și de ajutor pentru agentul termic. Guvernul ar urma să ia o decizie în acest sens în ședința de mâine, când vor fi stabilite mărimea și numărul beneficiarilor compensațiilor noi. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Ultimele date statistici, remarcă analistul economic Iurie Gotișan, arată că moldovenii cheltuiesc peste 70% din veniturile lunare pe întreținere și mâncare, mult peste media europeană. Iar ultimele scumpiri anunțate la gaze și căldură vor agrava situația.
Ponderea cheltuielilor moldovenilor cu întreținerea și mâncarea este departe cea mai mare din Europa, în condițiile în care acestea, spre exemplu în Lituania, nu depășesc 40% sau Bulgaria cu 38%. Ne mai vorbim de țări ca Austria sau Marea Britanie, în care aceste cheltuieli sunt de 16% și 12% respectiv. Ori la noi, spre exemplu, pentru întreținerea locuinței, o persoană în medie a alocat în sezonul 2010-2011 peste 20% din cheltuielile totale de consum, un indice destul de mare. Bine, asta în cazul unei familii de două persoane, a cărui salariu mediu este de 3.000 de lei fiecare, ținând cont că doar pentru ultimul sezon de încălzire, în cazul unei locuințe cu două camere, s-a plătit în jur de 1.500 de lei chiar. Practic, este imposibil ca populația, în particular pensionarii, să facă față noilor scumpiri, mergând pe un simplu raționament. Absolut imposibil pentru doi bătrânii pensionari care au o pensie de 1000 de lei fiecare, peste medie de 850 lei care există. Nici compensația aia de 130 sau 200 de lei lunar chiar nu mai poate salva.
Nu se știe cât va fi prețul pentru gigacalorie în acest sezon de încălzire, dar știm că începând cu 1 octombrie au fost operate majorări pentru importul de gaze naturale și asta ar putea să ardă și mai mult buzunarul cetățeanului, consumatorului. sectorului.
De fapt, această majorare confirmă odată în plus situația deplorabilă și caracterul energofag a sistemului energetic, în particular a celui de termoficare. Ceturile funcționează în mare parte pe bază de gaze naturale, ori acestea sunt într-o uzură tehnică de peste 80%.
Eu aceea aș vrea să-l citesc pe vicepremierul Valeriu Lazăr, care declara Europei Libere că ar fi bine să reducem din bugetul alocat pentru resurse energetice și să ne preocupăm de creșterea nivelului de venit al populației. Asta ar fi soluția.
Problema este destul de complexă, de fapt, aici. Inclusiv că nivelul veniturilor cetățenilor este mult mai mic dacă luăm în calcul capacitatea lor de cumpărare. Este problema, după cum ați spus și dumneavoastră, salariilor și pensiilor până la urmă. Însă avem salarii și pensii mici pentru că avem venituri la buget relativ mici, care nu pot satisface cerințele sociale. Veniturile sunt de asemenea mici pentru că puțin se produce, dar mai ales că economia tenebră este în floare la noi, pentru că așa fenomene ca evaziunea fiscală sau eschivările de la plățile fiscale prin diferite metode sunt ca la ele acasă. Dacă statul, să zicem, este impotent și întreține sistemul energetic și de termoficare, și chiar este, pentru că ăsta are nevoie de investiții de miliarde de lei, atunci să fie dat pe mâna managementului privat. Vom avea și o liberalizare a pieței, o concurență care de regulă presupune și tarife mai mici, dar și calitative și fără întreruperi în același timp.
A fost analistul economic Iurie Gotișan într-o discuție cu Valentina Ursu. Cu aproape 2 ani întârziere, Uniunea Europeană a lansat astăzi așa numitul VIS, Sistemul Informațional de Vize, adică o bază de date biometrice colectate de la solicitanții de viză din țările neeuropene care vor să călătorească în spațiul Schengen. În Republica Moldova, acest sistem funcționează de azi dimineață în centru de vize din Ambasada Ungariei. Mai multe de la Paul Hodorogea.
Astăzi, centrul comun de vize a fost deschis nu doar pentru cetățenii care au nevoie să primească vize, ci și pentru jurnaliștii care au vrut să vadă cum funcționează noul sistem biometric de colectare a datelor. Ambasadorul Ungariei în Republica Moldova, Gheorghe Varga, s-a arătat încântat că centrul comun de vize a adoptat din prima zi noua tehnologie.
Это означает, что 10 пальцев печати plus fotografia. Mi snimajem sve ti danije na mjestje, mi instalirovali specijalne obarudovanje, katore umiju eto zjelać, i sistema vkućena savmesnul sistemul Eurosoiuza.
Diplomatul a explicat că acest sistem presupune scanarea degetelor de la ambele mâini și fotografierea pe loc a solicitanților, toate datele fiind colectate în sistemul central al Uniunii Europene. El a mai declarat că procedura este obligatorie. Excepție sunt doar copiii de până la 12 ani și persoanele care fizic nu își pot scana degetele.
Eti strani, at imeni katorih mi rabotajem, ani budut smatreti na turista iz Republike Moldova, ca to pa drugomu.
Gheorghe Varga consideră că vizele cu date biometrice vor schimba percepția țărilor Schengen față de cetățenii moldoveni care călătoresc în acest spațiu. Vor avea mai multă încredere pentru că prin aceste vize cetățenilor le va putea fi verificată identitatea mult mai simplu. În plus, acest sistem garantează imposibilitatea furtului de identitate. Ambasadorul a precizat că odată introduse în sistem, amprentele și fotografia rămân acolo pentru 5 ani, după care trebuie reînnoit. Excelența sa a mai declarat că colectarea datelor biometrice nu presupune neapărat ca solicitantul de viză să aibă un pașaport biometric. Am discutat și cu câțiva oameni care făceau coadă la ambasadă.
Eu socot că dacă asta ar aduce, adică mai ușor de primit vizele sau ceva mai pentru cetățeni, da, dar dacă e ceva mai complicat sau scoase tot asta mai scump, sunt împotrivă.
Vă deranjează că o să vă scaneze degetele?
Nu aș vrea. Părerea mea.
Da, dacă o să fie asta o obligație, ce îți faci?
Înseamnă că trebuie să fac asta.
Unele probleme o să rezolve pentru Moldova, adică de a intra în zona Schengen. Cred că pe viitor, 2-3 ani, 4-5 ani, o să apară alte probleme unde Moldova să fie iar aruncată în urmă.
De exemplu, după religia noastră, nu e normal chestia asta, ca să scaneze degetul, ochiul și așa mai departe. Eu așa să cot, nu știu.
Înțeles că e obligatorie începând de azi.
Păi dacă e obligatorie, stăm acasă în Moldova și asta să lucrăm. Sunt alte modalități. Cred.
Ambasadorul Gheorghe Varga a declarat că îndată ce Moldova obține liberalizarea vizelor, Centrul Comun de Vize își va înceta activitatea. În acest an, centrul a acceptat solicitări de viză din partea a peste 15.000 de persoane, dintre care 10% au primit refuz, motivele fiind de cele mai deseori incapacitatea lor de a justifica necesitatea vizitei. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:14. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchiscu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, Nicolae Constantin Munteanu va continua topul celor mai scârboși 5 turnători ai fostei securități comuniste. Până atunci, în minutele următoare, relatăm despre procesul Timoshenko. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt și pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Un tribunal din Kiev a condamnat-o astăzi la 7 ani de închisoare pe Iulia Timoshenko, găsită vinovată de abuz de putere în vremea când era premier. Judecătorul Rodion Kiriev a spus că Timoshenko, citez, și-a folosit în mod deliberat funcția pentru a comite un delict în anul 2009, când a ordonat firmei Naftogaz să încheie un contract dezavantajos pentru țară privind importul de gaze rusești. Detalii are Mircea Țicudean.
Judecătorul Rodion Kiriev a spus că prin contractul din 2009 cu concernul rus Gazprom, Iulia Timoshenko, pe atunci șefa guvernului ucrainian, a păgubit bugetul de stat cu 1,5 miliarde de grivne sau 190 de milioane de dolari.
Timoshenko Iuliu Володимир, визнати винною у вчиненні злочину, передбачено 135-ю частиною 3-ю Кримінального кодексу України.
Prin verdictul de astăzi, care cuprinde sentința maximă pentru un asemenea delict, Timoshenko ar urma nu doar să petreacă 7 ani în închisoare, ci și să dea înapoi statului banii irosiți. Timoshenko, care a spus astăzi după verdict că își va căuta dreptatea în justiția europeană, a negat mereu acuzațiile, declarându-se victima răzbunării politice a președintelui Victor Ianukovici. Ea și-a repetat convingerea și astăzi.
Ianukovici, який зараз повернув годинник назад.
Timoshenko a spus că Ianukovici a dat înapoi ceasul istoriei până în 1937, adică în vremea marilor epurări staliniste, fiindcă n-a înțeles că până la urmă dictatorii trebuie să dea socoteală poporului.
Хочу звернутися до мільйонів українців. Я прошу вас не бійтесь режиму.
Timoshenko a cerut ucrainienilor să nu se teamă de regimul Ianukovici și să continue să-și apere cu curaj țara și propriile vieți. Ședința tribunalului s-a desfășurat într-o atmosferă tensionată, cu mii de suporteri ai Iuliei Timoshenko, dar și un număr mai mic de critici ai ei adunați în apropierea clădirii. Suporterii fostului premier, care blocaseră încă de dimineață una din arterele principale din centrul Kievului, au reacționat cu indignare când au aflat că judecătorul Rodion Kiriev a declarat-o pe Iulia Timoshenko vinovată de abuz de putere. Pe tot parcursul zilei au avut loc ciocniri între suporterii și criticii fostului premier, ca și între demonstranți și forțele de ordine. După pronunțarea verdictului, un purtător de cuvânt al partidului de opoziție condus de Timoshenko a spus că ea va face apel. Verdictul împotriva fostului premier ucrainian va complica relațiile Kievului cu Uniunea Europeană. Miniștrii de externe din Uniune au discutat ieri cooperarea cu Ucraina, iar surse diplomatice i-au spus corespondentului Europei Libere la Bruxelles că procesul Iuliei Timoshenko ar putea provoca amânarea finalizării acordului de asociere a Ucrainei la Uniunea Europeană. Pe de altă parte, este posibil ca verdictul de astăzi să fie urmat de o grațiere. Recent a fost depus la Verhovna Rada, Parlamentul Ucrainei, proiectul unei legi care face din fapte de felul celor imputate fostului premier simple abateri, nu delicte penale. Deocamdată însă, opoziția ucrainiană amenință cu proteste.
Opoziția bude răzgândate pytanie pro boicot.
Nicola Tomenko, vicepreședintele Parlamentului, membru în partidul lui Timoshenko, a spus astăzi că opoziția va lua în considerare boicotarea viitoarelor alegeri parlamentare și a chemat suporterii opoziției să nu mai protesteze numai pe Facebook, ci să iasă în număr cât mai mare în stradă.
A fost Mircea Țicudean. Parlamentul Slovaciei urmează să decidă astăzi asupra propunerii europene de mărire și eficientizarea fondului de salvare pentru țările intrate în criză financiară. Un partid relativ mic din coaliția de guvernământ a anunțat la începutul dezbaterilor că se va abține de la vot, ceea ce înseamnă că guvernul nu va avea suficiente voturi. Votul se poate repeta însă la nevoie. Alexandru Eftode cu mai multe informații.
Slovacia este ultima din cele 17 țări ale zonei euro care au depus votului extinderea funcțiilor îndeplinite de mecanismul european de stabilitate financiară, un fond de urgență în valoare de 440 de miliarde de euro înființat după ce Grecia a avut nevoie de ajutoare în mai 2010 pentru a fi salvate de la intrarea în incapacitate de plată. Funcțiile acestui fond sporite presupun, între altele, că va putea fi folosit la acordarea împrumuturilor țărilor cu probleme, sau la achiziția fondurilor guvernamentale, bondurilor guvernamentale ale țărilor care nu se pot împrumuta pe piața financiară din cauza costurilor mari. Votul negativ în Slovacia ar împiedica intrarea în vigoare a acestor funcții, asupra cărora liderii europeni au convenit în iulie, și ar complica eforturile zonei euro de a opri răspândirea crizei datoriilor care amenință economia globală. Criza a afectat deja 3 țări care au primit ajutoare de urgență, a trezit îngrijorări privind falimentul Greciei, cea mai afectată membra zonei euro, și a cauzat pierderi masive pentru băncile care dețin bonduri grecești. Slovacia, o țară de 5,5 milioane de oameni, a aderat cu mai puțin de 3 ani în urmă la zona euro, făcând sacrificii pentru a fi pregătită. Este singura țară care nu a luat parte la primul pachet salvator pentru Grecia anul trecut. Din cauza crizei, anul acesta, guvernul de centru-dreapta de la Bratislava a făcut reduceri bugetare drastice și va trebui să le continue în 2012. Pe de altă parte, Slovacia a primit constant ajutoare europene și contribuie cu doar 1% la fondul de urgență. Dezbaterile din Parlamentul Slovaciei au fost prefațate de anunțul șefei guvernului, Iveta Radiciova, că cele patru partide care formează coaliția de guvernare de centru-dreapta nu au ajuns aseară la un consens. Cel mai mic dintre partidele coaliției, Partidul Libertății și Solidarității, a spus în repetate rânduri că aprobarea funcțiilor noi pentru fondul de urgență ar fi o cale spre iad. Pe de altă parte, șefa guvernului consideră că un rezultat negativ al votului, numit de ea votul despre viitorul Europei, ar fi inacceptabil pentru că ar izola țara. Ea a spus că un vot negativ va însemna un vot de neîncredere în guvernul pe care îl conduce. Votul negativ nu înseamnă însă neapărat căderea guvernului și o criză politică în Slovacia, unde declanșarea alegerilor anticipate trebuie aprobată cu 3/5 în Parlamentul cu 150 de locuri.
Mulțumesc, Alexandru! Oficialii români se gândesc abia acum la un plan de lobby pentru admiterea țării în spațiul Schengen, după ce au pierdut cel puțin 2 ocazii, martie când era programată primirea și în septembrie când fusese convenit un compromis, acela de a intra în 2 etape. Mai multe de la Sabina Fati.
România și Bulgaria, care sunt tratate la pachet în demersurile lor de a face parte din spațiul de liberă circulație, s-au hotărât în sfârșit să facă un plan comun. Iar în acest sens, Bogdan Aurescu, secretar de stat la Ministerul Român de Externe, tocmai a avut o întrevedere cu omologul său de la Sofia, Constantin Dimitro, pentru a stabili data unei ședințe de guvern român-bulgare. Pentru ratarea Schengen la București a dat vina mai ales pe ministrul de externe Teodor Baconski și mulți politicieni arcului de guvernământ se așteptau chiar la o remaniere a șefului diplomației române. De aceea, ministerul de externe a început să facă presiune asupra partenerilor europeni, iar parlamentarii încep la rândul lor să se miște. Se așteaptă astfel o vizită a șefului diplomației olandeze la București, în vreme ce legislativul european urmează să dezbată mâine o nouă rezoluție privind aderarea României și Bulgariei, după ce pe 8 iunie dăduse deja un vot în acest sens. În noua rezoluție, care ar putea fi votată joi, europarlamentarii cer Consiliului European, cităm, să nu dea prioritate populismului național. Traian Băsescu a declarat la rândul lui că va încerca să repună în discuție la întâlnirea de luna aceasta a liderilor europeni problema extinderii spațiului de liberă circulație. Acest plan C al României, deși pare improvizat, este oricum mai mult decât expectativa în care a stat până acum. România și Bulgaria au fost respinse ca nepregătite pentru Schengen de Olanda și Finlanda, în condițiile în care deciziile comunitare se iau doar prin consens. Pe de altă parte, România dovedește aproape în fiecare zi că are mari probleme cu justiția. Și chiar zilele acestea, 11 judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție sunt anchetați pentru fapte de corupție, fiind vorba mai ales de trafic de influență. Faptul că lucrurile ies la lumină atât în privința vameșilor, polițiștilor, dar și al politicienilor, ar putea fi contorizate în balanța pozitivă a României, numai că adesea în ultimii ani acuzațiile procurorilor s-au izbit de zidul judecătorilor care țin pe loc cele mai multe dosare de înaltă corupție. Fosta ministra justiției, Monica Macovei, crede că pentru România ar fi mai bine să mai stea la ușa Schengen până când își rezolvă problemele. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
Zilele acestea la Chișinău, în premieră, are loc un târg de carte științifică și didactică organizat de Biblioteca Academiei de Științe a Moldovei. Poate să aibă succes o asemenea inițiativă, mai ales că mizează pe un public restrâns. Lucia Diaconu a vizitat târgul.
Chiar dacă nu are amploarea unui eveniment de acest gen, târgul de la Biblioteca Academiei totuși nu se deosebește prea mult de un salon de carte cu care de ceva vreme s-au obișnuit chișinăuienii. Ba chiar se poate spune că are un program mult mai amplu. Timp de 4 zile, la fiecare oră, au loc lansări, prezentări de carte și simpozioane pe teme științifice, organizate de Institutele Academiei de Științe. Cum asemenea târg de carte științifică este o premieră la Chișinău, am întrebat-o pe directoarea bibliotecii Aurelia Hancanu ce i-a determinat pe organizatori să facă acest pas. Mai cu seamă că saloanele de cărți nu sunt atât de populare ca pe alte meleaguri, poate doar cu excepția celor dedicate literaturii pentru copii. Iată ce mi-a răspuns anfitrioana.
Academia de Știință are 19 membri instituționali și alții încă 19 membri afiliați. Toate instituțiile astea au producție de carte. Producție de carte care nu este promovată practic în niciun fel decât cu ocazii omagiale sau conferirii titluri și așa mai departe. Deci un loc în care să se pună în valoare și să se adună toată producția științifică a Academiei de Științe nu există.
Lângă unul din standuri stau de vorbă cu Vlad Carol, colaborator științific superior la Institutul de Fizică Aplicată, care se arată convins de utilitatea târgului, dar mai exact a conferințelor și workshop-urilor care sunt capul de afiș al evenimentului.
Конечно, сейчас я бы сказал, развитие науки на данном этапе не соответствует, я имею в виду, нормальному течению.
Dezvoltarea științei în Moldova nu corespunde cursului firesc. De ce? Pentru că oamenii de știință sunt nevoiți să lucreze peste hotare, numai puțin de jumătate. Încă începând cu anii 90, mulți dintre specialiștii foarte buni lucrează în SUA și Europa. La această etapă trebuie să se îndrepte eforturile spre recuperarea a ceea ce am pierdut. Prin internet se poate obține multă informație, chiar și cea mai rară, dar anume la conferințe și workshop-uri se poate deafla cea mai proaspătă informație și se poate face schimb de idei care ar revigora știința de la noi. Mai ales dacă sunt la nivel internațional, pot avea loc discuții mult mai serioase.
Deși la târg pot fi găsite și cărți tipărite recent în mai multe țări ale lumii, acestea au fost expuse de biblioteci, editurile din străinătate lipsind aproape cu desăvârșire. În afară de 2 edituri din România, un stand propriu a avut doar Nauca de la Moscova. Cu toate acestea, organizatorii spun că Chișinăul ar putea în viitor să adune la un loc savanți renumiți și edituri mari, așa ca la alte târguri internaționale. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Și invitata serii este Irina Vicol, redactor la săptămânalul Economist.
Aflați miercuri din ziarul Economist că războiul gazoductelor dintre Rusia și UE se dă la prut. Țara de tranzit a gazelor rusești spre zona balcanică și fără resurse proprii de gaz natural, Republica Moldova are ghinionul de a fi dependentă energetic de Rusia, care deseori manipulează politic pe fundalul acestei dependențe. Lucrurile par însă să se schimbă. Odată ce strategia de diversificare a livrării de gaze naturale va prinde viață și, în consecință, Moldova va fi deconectată de la sistemul gazier european prin conducta de gaz Ungheni-Iași spre finele anului 2015. Sunt însă voci care susțin că destinația principală a gazoductului va fi transportul de gaz de la Gazprom spre România și nu viceversa. Adevărul ar putea fi undeva la mijloc. Tot miercuri, mai mult de jumătate din publicitate este orientată la TV, în timp ce presa scrisă rămâne în urmă. Deși pe piața media din Republica Moldova sunt prezente toate canalele media, totuși plasatorii de publicitate preferă mai mult TV-ul, din cauza transparenței numărului telespectatorilor pe care îl are, dar și a impactului. Ca pondere, TV-ul este urmat de publicitatea exterioară, iar mai puțin atractivă este presa scrisă. De asemenea, citiți despre sfârșitul nefast al cartierelor rezidențiale. Demarat acum 3 ani cu mare fast, proiectul rezidențial Alpina Sud, din vecinătatea Chișinăului, așa și a rămas doar pe hârtie. Până la moment, nu au fost puse temelia vreunei case, iar administratorul proiectului, Alexei Sviderski, a ajuns să vândă loturile destinate construcției de vile la bucată. În situația asemănătoare se află și marea majoritate a celorlalte proiecte de acest gen. Mai multe detalii aflați miercuri, citind noul număr al ziarului Economist, pe care îl găsiți în toate chioșcurile de presă.
A fost Irina Vicol, redactor la săptămânalul Economist. Înainte de a ne despăsim, repetăm principalele știri ale serii. Sindicatele cer mai mult decât dublarea ajutoarelor sociale pe timpul iernii la 300 de lei pe lună. Fostul premier al Ucrainei, Iulia Timoshenko, a fost condamnată la 7 ani închisoare pentru abuz de putere și Parlamentul Slovaciei urmează să decidă astăzi asupra propunerii europene de mărire și eficientizare a fondului de salvare pentru țările intrate în criză financiară. se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Ciurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Iar mâine dimineață la ora 7, emisiunea matinală a Europei Libere. Toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.